habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha oktoobarna waa saddex sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabaan ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin cusub oo laga soo saaray awoodda ururka daacish ee soomaaliya.
tiradooda mar ay dhaaftay tira ahaan inta la hayo rekordka 300 ma jirto. waa celcelis marar ay 100 ka hoos marayaan iyo 300 inta u dhexaysa ayay cududda la og yahay oo dhulkaas bari la yidhaahdo jooga.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
qofka xaafadaha aan deganaha oo annaga u badannahay shaqooyinkeeda annaga ayaa xakula mana helno dadkeenana haddee wax waaye ma u kacaan sababta waxayna dhahaan qofka miiska bada wax lagu qaybsanaya qofkaa jooga wuxuu noqdaa cunada la cunaayo cunada la dalbanayo ayuu ka mid noqdaa. annaga waa aragna waana soo martay markii dadka naga dambeeya say ugu dhicin.
xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. marwada madaxweynaha maraykanka ee melania trump ayaa ku guda jirta socdaal ay ku marayso qaaradda afrika. melania ayaa dalka ghana booqatay, waxaana ay meelaha booqatay ka mid ah cisbitaallo ay ka midkiin kuwa hooyada iyo dhallaanka, halkaasoo caruur yaryar ay ugu qaybisay buskud iyo qalabka caruurta ay ku ciyaarto. sidoo kale waxa ay booqatay goob hore oo xarun u ahayd dadkii la adduunsan jiray ee ku taala waddankaasi ghana. tallaabada labaad ee safarkeedani ayay melania waxa ay ku tagtay goob kale oo xeebta ku taala oo dalalkii reer yurub ay ka dhiseen galbeedka afrika. marwada madaxweynaha maraykanka ayaa muddo toddobaad ahi joogi doonta qaaradda afrika iyadoo mari doonta dalalka ghana, malawi, kenya iyo masar.
maxkamad sare oo qaramada midoobay ayaa amar ku siisay maraykanka in iiraan ay ka qaadaan cunaqabateynta la xidhiidha dhinacyada daaweynta, cuntada iyo weliba agabka diyaaradaha, arrintan oo noqonaysa tallaabadii ugu dambeysay ee hirdan sharci oo ku aadan in maamulka madaxweyne trump dib loogu riixayay ilaa horraantii sannadkan. iiraan ayaa maraykanka uga dacwootay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay iyago oo ka dacwoonaya cunaqabateynta uu maraykanku dib ugu soo rogay kadib markii laga qaaday sannadii 2015 markaasoo heshiis laga gaaray barnaamijka hubka nukliyeerka. maxkamadda ayaa maanta si ku meel gaar a u sheegtay in arrintan cunaqabateynta maraykanku uu soo rogay uu halis ku tahay badbaadada duulimaadyada diyaaradaha iiraan, sidoo kalena tallaabooyinka saameynaya cuntada iyo daawada iyo agabka caafimaadkuna ay saameyn halisa ku yeelan karaan caafimaadka iyo weliba nolosha dadka iiraan.
adeegyada gargaarka ayaa si gaabisa ugu sii socda jasiiradda bartamaha indoneesiya ku taala sulawesi, halkaas oo jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir baaxad weyn ayna ku dhinteen in ka badan 1400 qof. madaxweynaha dalkaasi Joko Widodo ayaa booqday shaqaalaha gurmadka deg dega ee ku sugan magaalada Palu arbacada maanta, waana safarkii labaad ee halkaasi uu ku tago kadib dhulgariirkii uu ku dhuftay waddankaas. dadka deegaanka ayaa ka caraysan jawaabta gaabiska ay dowladdu ay ka bixinayso gurmashada dadka ay musiibadu ku habsatay. waxay dadka qaar ay boobayeen dukaamadii laga kala tegay ee Palu. madaxweyne Widodo ayaa aqbalay caawimaad caalami ah oo loo fidiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay musiibadaas.
fiidwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idin ka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. warbixin cusub oo maanta soo baxday ayaa ka hadlaysa cududda iyo weerarada maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugan Soomaaliya ay ka geystaan Puntland iyo Muqdisho iyo weliba agagaarheeda. Warbixintan ayaa tirada kooxda daacish ku tilmaantay ugu badnaan ilaa 300, waxayse ka digtay in kooxdan mustaqbalka ay halis ka iman karto. Hay-adaha soo saaray warbixintan ayaa kala ah Maxadka Hiraal Institute fadhigiisu yahay Soomaaliya iyo Maxadka Nabadda ee Yurub. Xuseen Macalin Maxamuud waa aasaasaha iyo guddoomiyaha xarunta cilmi baarista Hiraal Institute. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayuu uga warramay waxyaabaha ay warbixintaasi ku soo ogaadeen.
Awooddooda sida warbixinta ku cad waa awood aan inta aysan maaragtay baxsiga iyo ka warqabkooda ay ku jeedin uusan aada u dareemi karin. Haddaan ku kala dhigo gobolka Puntland ayay waxay ka joogaan dhul aada u kooban, balse sida kooxaha argagixisada lagu yaqaano dhulka ay joogaan keliya kama howlgalaan. Waxay howlgallada soo gaarsiiyaan ilaa koonfurta oo aan ognahay in xamar iyo afgooyo dhaqdhaqaaqood ugu ballaaran yahay.
Waa gartay tiro ahaan intay leegiin cudud ahaan markaas ku darto kuwa xamar iyo agaarkooda jooga iyo kuwa bari jooga?
Tiradooda mar ay dhaaftay tiro ahaan inta la hayo rekordka 300 ma jirto. Waa celcelis marar ay 100 ka hoos marayaan iyo 300 inta u dhexaysa ayay cududa la og yahay oo dhulkaas bari la yiraahdo jooga. Laakiin dhulkan koonfurta ah waxaa tiro la qiyaasi kara maaha, maadaama howlgalladoodu howlgallo amniyaad ay yihiin. Wax qiyaasaho rasmi oo laga qaadan kara ma jiro. Adigu marka waa wax un ayana 100 ka hooseeya. Awood ciidan oo la yaqaano oo laga cabsadana hadda ma jirto. Laakiin ripoortku waxa uu aada uga digayaa in aan la dhayalsanin oo ay leeyihiin fursado ay ku ballaaran karaan. Fursadahaasna waa ripoortku maaragtay uu qeexayaa.
Waa gartay maxaa ka mid a fursadaha ay ku ballaaran karaan?
Laba senaario ayay ku ballaaran karaan oo maaragtay aan aragnay dadkeena khubarada ah oo ripoortka ka shaqeeyey. Labada senaario waxay tahay mid in ay dhici karto khilaaf soo dhex gala ururka Al-Shabaab inay yacni ku baraari karaan wayna saansaano qabaa'il Shabaab waa ka dhex jiraa, inkastoo ay mar walba xalliyaan oo maaragtay khataraha ugu ballaaran oo Shabaab haysta inay tahay isfaham la-aan qabiilaysan inuu ka yimaado. Waxaa dhacday 2015 daacish markii ama ISIS markii ay soo baxaysay in ay rag badan oo Shabaab ka tirsan oo qaar madaxa ku jireen inay maaragtay daacish ku biireen inay maaragtay ama damceen ama sheegteenba. Shabaab marka aada ayuu uga hortagay, waana dhulka koonfurta ay gacanta ku hayaan oo dhan waxaa moodaa in ay ka tirtireen. Soo noqoshadan dambeeta oo xamar iyo howlgallada hadda waa wax cusub. Marka senaariyadu waa arrin kalajabka Shabaab ay u noqon karaan in hawshii jihaadiga argagixisiga ahaa in iyagu noqdaan marka hooyada oo maaragtay dad kasoo go-ay kasoo jabay inay noqdaan. Sababta marka khatarta aan ka digayna waxay tahay Shabaab inta hadda ogsoonna waa urur xiriir ajnabi oo Al-Qaacida uu leeyahay, laakiin intiisa badan wuxuu ku aamusan yahay ama isu tusaa in uu yahay koox wadani ah oo dhulka Soomaalida oo geeska Afrika ku kooban, sidaas ayay hadda isku sawiraan inkastoo xiriir caalami ah leeyahay. Xagga dhanka kaleto qolada daacish oo Soomaaliya ah identitygooda ayaaba ah caalami. Marka haddii ay xoogaystaan in organization caalami ah oo maaragtay awood local ana leh, haddii soo baxdo uu ka qatar badnaanaysaa qatarta hadda shabaab aan ka dareemayno. Sanaariyada labaad waxay tahay in ay howlgalladan hadda oo ay wadaan oo aan u haysano inay howl taktiga tahay oo ay xamar iyo afgooye xooga soo saareen, in ay aada ugu qortaan dhalinyaro ama shabaab hadda ah ama dhalinyaro kaloon shabaab oo arintaasu arin ay ka dhigaan soo jiidasho leh, sida dhalinyarada ku qoran jireen kooxaar bixisada ah, sidaas marka ay ka xoogeystaan. Sababta oo ay hadda u xoogeysan laayihiin oo maaragtay gobol aada u fog oo maaragtay awoodda dalka oo la isku haysto meel aada uga fog ayay hadda ku sugan yihiin. Sababtaas ayaa yacni imbiid gareynaysa diideysa in ay maaragtay awood la aqoonsan yahay oo dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba ay u arkaan in aada loo tixgeliyo mudan.
Waaye, su-aasha ugu dambeysa, soo bixitaankooda iyo awooddooda iyo mustaqbalka siday noqon karaan waan ka hadalnay. Su-aashu waxay tahay maamulka Puntland, dowladda federaalka Soomaaliya, istaraatiijiyada ay ku waajahayaan ma tahay tii saxda ahayd? Maxay ahayd inay qabtaan oo aysan qabanayn? Ilaa hadda siday u maamuleen xaaladan?
Actually waa su-aashan su-aal aada u muhiima waaye. Intaan ognahay oo maaragtay baxsigeena uu sugayo Daacish ama ISIS oo Soomaaliya ka howlgasha, cidda hortaagan ilaa hadda dowladda Soomaaliyana ma aha, Puntlandna ma aha, Amisomna ma aha, cid kalena ma aha. Cidda hortaagan oo u diidan in ay saldhigato oo ay maaragtay awood la aqoonsan kara noqdaan waa shabaab. Shabaab oo ay isku haystaan dhulkan ciddii maaragtay loo aqoonsan lahaa.
Waa hagaaga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah saasaha iyo gudoomiyaha xarunta cilmi baarista ee Hiiraal Institute. Waxaana u warramayay wariyahayaga Haarun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay dagaallo u dhexeeyay milishiyaad is-abaabulay iyo milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa ka socday gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Toddobaadkan ayaa dagaallo culus waxay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo labada dhinacba ay dad uga dhinteen. Mid ka mid a dadka toddobaadkan dagaaladaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa Hibaad Cali Dasar oo ka mid ah raggii hogaaminayay milishiyaad la magacbaxay Macuusleyda oo Shabaab la dagaalamayay. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdulaahi Cali Cumar oo ka mid a Macuusleyda gobolka Hiiraan joogta.
Magaca Macuusleyda horta annaga waxau nagu baxay maadaama aan dhul oo miya iyo baadiya aan joogno, ay qoladan ay waa taqaaniin golba waa ka war haysiin oo ay na dhacayn oo xoolihii iyo wixii ay naga dhacayeen oo mataqaanaa guryihii iyo wixii hantii oon haysan oo dhan ay gubayeen. Kolley waa is abaabulni oo dad oo markaas waxaan dhahno xaafadaha iska abaabuli oona la dagaalamo oo isku dayi saas baan ahay.
Kooxdaas waa tee aad la dagaalamaysaan ee idin dhacaysay?
Kooxdan oon la dagaalamayno inaan na dhacdo isku dayeysa waa qolada la yihaahdo Al-Shabaab.
Waa tahay marka fikradda ka dambeysa in xoolihiina ilaashataan oo aada iska difaacdaan kooxda Al-Shabaab goormay soo bilaabatay?
Sanadkii hadda run ahaantii korka ma hayo, laakiin muddo adiga un kolley waxaan jeclahay laga joogo shan sana meelahaas, saasaan qiyaasi aan radayna.
Muddadaasi aada dagaalka kula jirteen kooxda Al-Shabaab, maxaad ka dareenteen marka? Ma hawshii aada sidaad warka u dhigtay baadda iyo dhaca ee laydinku hayay maxaa iska bedelay?
Hadda kulley wax badan xoogaa isbedelay, balse inkastoo hadda ay wadaan oo meelo badan ay joogaan oo baaddii ay ka wadaan wax badan ay isbedelo. Qolada waa taqaana waa qolada burcad ah, waxay sameeyaan inay dadka dhacaan habeenkii iyo ay guurayaan sida badan, maadaama annagana aan sameyno inaan habeenkii aan guurayno goobaha ay joogaan aan gubno meelaha ay joogaan aan ku gubno xerooyinka aan xambadaynoon kulley aan rasaasayno wax badanaan la dagaalanaan ka marni kulley guryo markay gubeeno annagana aan sameyna guryihii iyo xoolihii ay dhici jireen annagana bedelkooda aan sameyno. Xoogaa marka shaqada way gaabiyeen oo hadda xoogaa sidii hore ma aha.
maxaad adigu sameysaan marka sida aad tiri marka ay xoolaha idinka qaataan oo guryola idinka gubo kadib adinku maxaa sameysaan baad tiri?
Xoolaha markay naga qaataan annagana waxaan sameynaa inaan gurmanno gurmad aan sameyno oo kolley meesha aan joognana degmada ciidama oo hiil walaal la yirahda inbaa joogo oo qolada jabuuti ah reer jabuuti ah kuwaasaa marka xoogaha na caawiyo iyo soomaaliya isku dar ayaa na caawi jiray haddana na caawiyo marka aan ka qaadano hubkayna iyo saanadeena aan ka qaadano ay xoolaha dhacaan kadib meeshii ay ka dhow yihiin xoolahooda joogaan ama guryahooda ay ka dhow yihiin ba annagana aan soo gubnaa guryaha aan xoolahana kasoo dhacnaa bedelkoodii kol waxay sameeyaan unbaan sameynayno kolba.
Marka sidee baad ku xaqiijinayseen inay xoolahaasi yihiin xoolihii laydinka qaaday ama xoolahan ay shabaab leeyihiin guryahanna guryihii ay shabaab ku yihiin?
Dadka shabaabku waa garanaysaa oo adiga hadda waad garanaysaa waa dadkii deegaanka ka as aaseenoo shabaab noqday waa un dad wada garanayno un oo mataqaanaa soomaaliya waa dadka dad isnoog ma ah.
Mararka qaarkood ma dhacdaa in aad ku qaldantaan dad rayid oo xoolahooda aad kasoo qaadataan guryahoodna aad gubtaan?
Maya marnaba ma jirto waa maqlile waa garan laheedan waana adduun weynaha waa lada ogaalahay haddii ay khaldaad badan ay jiraan waa la ogaalahay waa shaki ku jiro maaha.
Hadda kooxdan macuusleyda way faafeen shabeellaha dhexe meelo ka mid ayay gaareen oo hiiran way ka gudbeen waxayna dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab. Sidee baad arrintaas u aragtaa?
Waa si fiican waxaan dhihi lahaa meel kasta oy shacabka soomaali oo joogo inay samaystaan macuusley ay samaystaan la dagaalamaan qolooyinkan burcadka oo isku sheegayo koox diimeed ahna koox markaasi ah loo yaqaano khawaarij loo yaqaano oona ah meel kasta joogaana lala dagaalamo macawisley ay samaystaan sidaasaan kula talinaa dadka soomaaliya.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jenaraal Indhaqarshe dhowaan wuxuu sheegay inay taageerayaan kooxda macawisleyda. Sidee baad u aragtaa arrintaas?
Aada baan usoo dhaweyneynaa waa aada baan usoo dhaweyneynaa asaga ka horna waana taageeri jireen oo waxaan ku dagaalano oo mataqaanaa hubka iyo rasaasi iyo qoryaha waaba qoryaheenni iyo annaga aan gadanayn laakiin hubka iyo oo kaleento yaryarka oo sida rasaasi iyo waxyaabahaas iyo gurmud badan oo mamar aan ka helno way jirjiri waa jirtaa ilaa haddana waa jirtaa. Aada baan usoo dhaweyneynaa warkiisa.
Kasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Cumar oo ka mid ah kooxo milishiya deegaanka oo isuruursaday oo la magacbaxay macuusleyda kuna sugan gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo dagaalo kula jira kooxda Al-Shabaab. Cabdulaahi Cali Cumar isagoo jooga gobolka Hiiraan ayuuna khadka telefoonka igu waramay.
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa maalintii labaad ee ku jirta booqasho lix cisha oo ay ku marayso qaaradda Afrika. Waa safarkii ugu weynaa ay dibadda ugu baxdo tan iyo sannadii 2017. Safarkeeda ayaa waxaa hareeyey hadalladii meel ka dhaca ahaa ee odaygeeda waa madaxweyne Donald Trump uu ka yidhi qaaradda Afrika horaantii sannadkan, iyo su'aalo la xidhiidha istaraatiijiyadda guud ee maamulka Trump ee ku aadan qaaradda Afrika. Richard Green ayaa warbixinteen noo soo diyaariyey. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Marwada madaxweynaha ayaa booqatay cusbitaalka weyn ee magaalada Accra waxeer kadib uun markii ay tagtay Ghana talaadii shalay. Aqalka cad ayaa sheegay in marwada madaxweynaha ay xoogga saari doonto inay soo eegto daryeelka haweenka iyo carruurta dhalanaysa ee cusbitaalada iyo waxbarashada carruurta, waxaana tallaabadani qayb ay ka tahay ololaheeda Be Best oo ay xoog ku saarayso daryeelka carruurta. Booqashada Ms. Trump ee Afrika ayaa kusoo beegmaysa dhowr bilood kadib markii carab badan ay ka dhalatay hadal seegeeda madaxweyne Donald Trump uu yidhi oo uu ka yidhi Afrika oo uu ku tilmaamay bulaacad. John Campbell waxa uu ka tirsan yahay macadka daraasaadka siyaasadda ee Afrika, guliyihiisa xiriirka dibadda, waxaana uu leeyahay booqashada Melania Trump waa in Afrika ay ka dhaadhicisaa in Mareykanka oo dhan aysan qabin fikirka ah inay tahay bulaacad.
The few statements that the president has actually made about Africa have indeed been unfortunate. The trip by the first lady,
hadalladii uu madaxweynuhu ka yidhi Afrika runtii waxay ahaayeen kuwa nasiib darro ah. Safarka marwadiisana waxay ila tahay inuu qaaradda u muujin doono in dadka Mareykanka, siyaasadda Mareykanka iyo tan maamulka Trump ay wejiyo badan leeyihiin oo aan lagu miisaami karin laba ama saddex fariimood oo dhinaca Twitterka ah.
And the administration are all multifaceted and are considerably more than two or three tweets.
Laakiin Jude Devermont oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda caalamiga mashruuceeda Afrika ayaa sheegay in ay jirto arrin kale oo taa ka muhiimsan oo hareynaysa booqashada Melania Trump ee Afrika.
Given that this is an extraordinary times with their senses that the president's not engaging on Africa and has disparaging views about the continent, I think it has an opportunity to have a
iyadoo ay jirto in waqtiga lagu jiro uu yahay mid qeyrul caadi ah oo madaxweynuhu aanu xiriir wanaagsan la lahayn Afrika oo uu hadalla qallafsan oo ay ka carootayna uu yiri, haddana waxay ila tahay in booqashadani ay fariin wanaagsan direyso. Su'aasha ugu weyn ayaase ah in waxani oo dhan ay dhacayaan xilli su'aalo badan la iska weydiinayo siyaasadda guud ee maamulka Trump ee Afrika ku aadan. Waxayna ila tahay in ka jawaabista su'aalahaasi ay ku adkaan doonto marwada madaxweynaha.
Taking place when there are questions about what the broader strategy is, and I think that's going to be difficult for the First Lady.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku baaqay in si weyn loo dhimo mashaariicda gargaarka ee Mareykanku u fidiyo qaaradda Afrika, wuxuuna ku soo daray hindisi miisaaniyadka sanadka soo socda ee 2019, inkastoo dhimistaasi uu horjoogsaday Kongareska. Meelaha ay Melania Trump ka tigi doonto Afrika marka ay dhammaysato booqashada ay ku joogto Ghana ayaa waxaa ka mid ah Malawi, Kenya iyo Masar.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey wariyahayaga Richard Green, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Sweden, Andreas Norlund, ayaa isbahaysiga asxaabta siyaasadeed ee dalkaasi Sweden u qabtay in muddo kooban ay ku soo dhisaan dowlad loo wada dhan yahay oo dalkaasi u yeesho kadib markii la radeeyay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi, kaa oo waayay aqlabiyadda uu xukunku ku sii hayn karayo kadib doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay. Wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa siyaasadda cakiran ee dalkaasi Sweden iyo dareenka dadka muslimiinta ahi ka wareystay dadka Soomaalidana ay ka midkiin waxa uu ka wareystay Xamse Cumar Xoorxoor oo ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka ee bartamaha dalka Sweden, kana tirsan xisbiga Center Party oo qayb ka isbahaysiga asxaabta siyaasadeed ee dalkaas.
Waxaa dhacday doorasho ka duwan doorashadii hore oo xisbiyada la filayay kor u kacaan ay hoos u dhaceen, qaaran la filayayna sare u kaceen. Saad la socoto ra-iisul wasaarihii waddanka ee Stephen Loven cod aqlabiyad oo 204 baa lagu riday, halka 204 ay ogoleed saasu meesha kaga baxay magaca hogaamiyaha dowladda ku meelgaarka ee dalka weeyaan. Waxaa socda wada hadallo fara badan, waxaa la doortay gudoomiye baarlamaan. Sawirka guud ee dalku waa sidaa, waxaa la rajeynayaa in waqtiyada dowlad la soo dhiso.
Waayahay gudoomiyaha cusub ee marka la doortay xisbigu ka tirsan yahay siduu ku yimid?
Waa su-aal muhiima walaal Ridwan. Wuxuu ka yimi xisbiga moderaatka ayuu ka yimi, xisbiga alliance-ka kuwa loo yaqaano xulufada ayuu ka yimi, waa qolada kasoo horjeeday kuwii hore ee dalka haystay ee meesha ka baxay. Marka isaga ayaa la doortay oo loo doortay gudoomiyihii baarlamaanka, waxaa lagu doortay cod aqlabiyada. Arrinta kale xiisaha lahayd waxa weeyaan markii la dooranayay gudoomiyaha, codka waxaa siiyey xulifadii 4 xisbi oo xulifada la isku yaaqdo. Xisbiga mayalka adag ee isagana ajaanib cabka lagu yaqaana uu doorto, isaguna codka wuu siiyey Andreas Norlund baa la yidhahda gudoomiyaha cusub xisbiga moderaatka ka tirsan yahay.
Waayahay muddo kooban ayuu idii qabtay, dabcan aadna waxaad ka tirsan tahay isbahaysiga loo qabtay inay dowlad soo dhisaan. Ma kula tahay in muddadaas kooban dowlad lagu soo dhisi karo? Yaase isleedahay xulfadiinnu way la hadli doonaan oo dowladda way la soo dhisi doonaan?
Waa runtaa walaal, waa arrin adag. Gudoomiyaha cusub ee dalka ninka loo doortay Andreas Norlund wuxuu maalinihii u dambeeyay ku mashquulsanaa inuu kumbarna sameeyo xisbiyada isku keeno. Dimuqraadiyadu hadda jeerna in iyadoo wixii la bisleeyey dalkana waxay isticmaalaan in miiska lasoo tago, iyadoo wixii la bisleeyey oo aada dadka wax lasoo bisleeyey ayay siyaasadooda inta badan ku qootantaa. Run ahaantii waa saad sheegtay, waqtibuu qabtay shalay ilaa 9 subaxnimo ilaa 12:00 todoba hogaamiye la kulmay oo hogaamiyaha Stephen Loven oo socialka ah, Wilf Kriston oo moderaatka ah, Tim Yoxson oo isna xisbiga Swiss Dimuqraadiya mayalka adag, Anna Loof oo anaga gudoomiyaha iyaga ah, Jonas iyo Jan Buklund iyo Gustav Fridlund in la yidhaahdo isaguna afayeen u ah xisbiga cagaarka. Marka oo ugu dambeeyay qof la kulmo arrimaha markuu shalay la wada kulmay, wuxuu u xil saaray waqti ku soo dhisay dowladda hogaamiyaha moderaatka oo anaga xulufadayada ka tirsan walaal. Inkastoo aan la isku raacin dhismaha dowlad cusub, haddana hogaamiyaha xisbiga moderaatka Ulf Kirsten oo shir jiraayid qabtay walaal wuxuu sheegay inuu dhisayo dowlad cusub oo isbahaysiga wuxuu uga jeeda anaga afartayada, waxaanu sheegay sidii uu wada hadal ula geli lahaa xisbiga social democratic oo xisbigii
wasaaradii
meesha ka baxay.
Waa gartay, waa hoggaamiyaha cusub ee dalka. Cidda aad hadda wada hadallada la gelaysaan, haddii aad tihiin axsaabta isbahaysiga,
waa hoggaamiyaha kumeegaarka dalka oo xisbigeeda ugu waaweyn dalka, hoggaamiyaha social democratic oo maanta ra-iisul wasaare ahaa, ayaa wuxuu sheegay hoggaamiyaha iyagan annaga xulufada alliance-ku inuu wada hadal la geli doono. waxaanu sheegay haddii qof kastaaba wax muhiima maanta uu sheegay, haddii qof kastaaba ama mas-uul kastaaba halkiisa ku adkaysto way adkaanaysaa, buu yidhi maanta in dalka dowlad loo dhiso
waa
inaan isku soo dhawaanaa.
Waa gartay, hogaamiyaha xisbiga Sweden Democrats ama xisbiga cunsuriga Jim Akison laftirkiisa wuxuu doonayaa inuu wadahadallo idinla galo. Ma laga yaaba wadahadalladaas inay laftirkooda guulaystaan oo xisbiga cunsuriga ah uu dalka la wareego oo isagu dowlad soo dhiso?
Horta awood uu dowlad kusoo dhiso ma laha oo baarlamaanka saddex ilaa xildhibaan buu leeyahay. Dowladda 394 weeyaan, waa xisbiga saddexaad markuu xisbi loo hadlaya ayuu noqday, dowlad ma dhisi karo. Laakiin wuxuu sheegay Jimmy laftiisa wuxuu sheegay inuu wada hadal ka sugayo, lasoo hadlo, uu sugayo hogaamiyaha moderaadka haddii uu rabo inuu run ka tahay inuu dowlad dhiso. waxaanu ku celceliyey inaanu mar dambe aanaanu samayn doonin, inaanu iska codeyno amba cid aanu iska raacno, inaanu mar dambe samayn doonin, oo uu leeyahay waanu ka fiirsan doonaa oo uga jeedo waa in annagana siyaasadda iyada iyo nidaamka iyaga la meel mariya. Marka
miyay adag tahay afkaarta idinka xambaarsan tihiin iyo midda isagu uu xambaarsan yahay inay isku soo dhawaadaan, miyay adag ayaad ula jeedaa?
Xusbigaygu iyo xusbiga alliance-ku waxay sheegeen ba si toos u caddeeyeen inaanay marnaba la shaqeyn doonin xusbiga Sweden Democrat, ayay sheegeen. Haddii markaa xitaa alliance-ku afarta laysku yidhaahdo, Christian Democrat iyo moderaatka iyo centerka iyo liberalku, waxay sheegeen xitaa haddii uu moderaatku bilaabo inuu la hadlo esteega Sweden Democrat, inay ka bixi doonaan hogaamiyahaygu way caddeystay inaanay marnaba la hadli doonin hadal la samayn doonin. Markaatagu keeni karaa
xisbigan cunsuriga Sweden Democrat sanadkan wuxuu helay 62 cod, 4 sano ka hor wuxuu helay 49 cod. Maxaa sabab ayay kula tahay inuu sidan kor ugu soo kaco?
Manifestkii iyo doorashooyinkii dalkan ay ku galeen, dalkani dal qaniya oo ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ku horeeyuu ahaa, haddana waxaad moodaa inay dadkii la yaro majara habaabiyey, waxyaalihii 4 sano gudaheedii dhacay ayaad moodaa inuu ka faa'iidaystay, waxyaalaha ugu waaweyn ee la odhan karo uu ka faa'iidaystay. Amba dadku hadda jeer weerar argixiso oo bishii 2017 dalkan ka dhacay caasimada oo dad badan ku dhinteen baabuur elatreya, oo ayaad ajaanacaynka arrimahaas uu tilmaamay. Waxaa kaloo tilmaamay oo arrimaha aan oran karno maanta markaad aada u eegnay, wax ka bedelay 1522 baa la yidhi dadkii doortay way bedeleen. waxaa la yidhaha isabkuwan de ogdumans board oo ardayda daryarta ee timi university amnesty, waxa la yidhahdo loo dhaafay in 9,000 oo arday dhalinyaraa sharciga la siiyo oo wadankan joogay. waxyaala yaro noocaasa ayaa walaalo bedelay baa la odhan karaa. iyo muddadan dambe oo ajaanibka dalalka soo galay iyo nidaamka uu farta ku fiiqayay, laakiin waxaan umaleynayaa inay dhammaadkii soo bixistooda ay hoos u dhici doonaan, waayo dadkii isaga doortay waxay arkeen inaanu dadka doortay waxay qaarkood iminka arkeen inaanay aragti saxa aanu lahayn.
Dadka muslimiinta oo soomaaliduna ay ka mid yihiin, waxyaabahan hadda dhacaya iyo wadahadallada socda, say u arkaan maxay filanayaan?
Wallahi arrinkaas dadku waxaa moodaa inay xisbigan sare u kordhay ee doorashadii hore wuxuu lahaa Sweden Democratic 12.86 buu lahaa, haddana wuxuu yeeshay doorashadan wuxuu yeeshay 17.53 oo u dhigata 26 xildhibaan. marka dadku waxay moodayeen in wax isbedelayaan degdeg, dalkani system buu leeyahay xisbi maadaama bedeli karo, dalkani waa dal guula oo muddo badan dimuqraadi kusoo shaqeynayay, waxa la wuxuu noloshay iyo dadkii ka bedelaya ma jiro. arrinta kale xiisaha leh waxa weeyaan waaba imika tikoriya oo cid alle cid la shaqeynaysa labadii garab wadanka laba garabba hadiyo jigar ka jira road garoon iyo garoon la yidhaahdo cagaar casaanka iyo cagaarka. marka afartayadan xulufada ah iyo saddex dhankana lawalba way ka maagtay mana ogola inay wada shaqeyn la sameeyaan.
kaasi waxa uu ahaa Xamse Cumar Xorxor oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Västmanland ee dhaca bartamaha dalka Sweden, kana tirsan xisbiga Centerparti oo ka qayb ah isbahaysiyada asxaabta siyaasadda dalkaasi. wuxuu waramay wariyaha V O A Ridwan Xaaji Cabdiweli.
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a ee kasoo gaaraysa washington. Qaybihii kala duwana idaacadda inuu gudbi doona qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna oo ragal celisa.
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa ku guda jirta socdaal ay ku marayso qaaradda Afrika. Melania Trump ayaa dalka Ghana booqatay, waxaana meelaha ay booqatay ka mid ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka, halkaas oo caruur yaryar ay u qaybisay buskud iyo qalabka caruurta ay ku ciyaarto. Talaabada labaad ee safarkeedani, Melania Trump waxay ku tagtay goob kale oo xeebta ku taalla oo dalalkii reer Yurub ay ka dhiseen galbeedka Afrika. Melania Trump ayaa waxa ay muddo toddobaad ay joogi doontaa qaaradda Afrika, iyadoo mari doonta dalalka Ghana, Malawi, Kenya iyo Masar.
Iyadoo mudanayaasha golaha sanadka ee waddanka Mareykanku ay ka warsugayaan natiijada dambi baadhista ee hay-adda f b idu ay ku samaynayso eedaha loo jeediyey garsooraha madaxweyne Donald Trump, uu xushay xubinnimada ama uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu si jees jees a uga hadlay haweeneyda eedeynta u jeedisay. Madaxweyne Trump ayaa isaga oo isu soo bax ka qayb galaya doorashada ah kaga hadlay, waxa uu ku celceliyey qaar ka mida ereyo ay haweeneydaasi ka hor sheegtay golaha. Qareenka haweeneydaasi u dooda ayaa barta Twitter-ka ku cambaareeyey hadalka madaxweyne Trump, isaga oo ku tilmaamay hadal ay xumaani ka muuqato.
Adeegyada gargaarka ayaa si gaabisa ugu sii socda jasiiradda bartamaha Indoneesiya ku taalla Sulawesi, halkaas oo jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir baaxad weyn, ayna ku dhinteen in ka badan 1400 qof. Madaxweynaha waddankaasi Joko Widodo ayaa booqday shaqaalaha gurmadka degdeg ahi ee ku sugan magaalada Palu arbacadan maanta, waana safarkiisii labaad ee uu ku tago halkaasi tan iyo jimcihii markii uu dhulgariirka uu ku dhuftay waddankaasi.
maxkamad sare oo qaramada midoobay ayaa amar ku siisay Mareykanka in Iiraan ay ka qaadaan cunaqabateynta la xidhiidha dhinacyada daawada, cuntada iyo agabka diyaaradaha. Arrintuna noqonaysa tallaabadii ugu dambeysay ee Iiraan ee hirdanka sharciga ku aadan maamulka madaxweyne Trump dib loogu riixay ilaa horaantii sanadkan. Iiraan ayaa Mareykanka uga dacwootay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay iyagoo uga dacwoonaya cunaqabateynta uu Mareykanku dib ugu soo rogay kadib markii laga qaaday sanadii 2015 markaasoo heshiis laga gaaray barnaamijka nukliyeerka. Maxkamadda ayaa maanta ku meel gaar ah u sheegtay in arrintan cunaqabateynta Mareykanku uu soo rogay ay halis ku tahay badbaadada duulimaadyada diyaaradaha Iiraan, iyo weliba sidoo kale tallaabooyinka saameynaya cuntooyinka iyo weliba daawooyinka iyo agabka caafimaadku iyaguna saameyn halisa ku yeelan karaan caafimaadka iyo nolosha dadka Iiraan.
warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka soo horjeestay qorshe lagu ballaarinayo caasimadda Muqdisho, lana doonayo in degmada Balcad ay ka mid noqoto degmooyinka gobolka Banaadir. Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha, amniga iyo sohimaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle, iyo Sandhool Xuseen Sandhool oo isna ah aqooyahan u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka. salaan iyo soo dhoweyn kadib, martideyda sida ay u arkaan ballaarinta Muqdisho waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan Geelle Isaaq.
waxaan u aragnaa arrintaas oo kasoo yartay aad baan waxaan arrinta kasoo yartay ninka la yiraahdo guddoomiyaha gobolka Banaadir, sideedii dafkin gobol oo Soomaaliya ayaa uu ka mid yahay gobolka Banaadir. Sharcigana iyo dastuurka inay wax ku qoran inay laga shaqeeya muhiim wey, wax inta idaacad la geeyo dadka lagu kiciyaa inaysan wax weyn lahayn aan umayn.
Sandhool,
waxaan leeyahay waa soo dhoweynina, maxaa yeelay markuu ugu horeysa in Muqdisho la ballaariyo waa lagu qasban yahay, maxaa yeelay caasimadaha asaa geedaa inay la tartantaa la rabaa, dadkeedii way bateen. meesha keliya ee maanta ummadda Soomaaliya ay ka midaysan yihiin ama xarunta keliya ay ku midaysan yihiin ee maanta ka dhexaysa waaya magaalada Muqdisho, dadkeeda iyo dhulkuna waxaad u maleysaa inuu dhulku yar yahay, sidaas darteed go-aanka uu qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan inta arintaasi qorsheynaysa waan soo dhoweyneynaa. Maxaa yeelay Muqdisho in la ballaariyo, dadkana waa u dan, caasimad ahaanna bilic ahaanna way u qurux badnaanaysaa.
Geele, maadaama Muqdisho dadkeedu ay bateen, in la ballaariyo waa muhiim ayuu leeyahay Sandool.
Dadku had bataano waa Soomaaliya, aniga dadku bataan wax aad wanaagsan, laakiin waxaasoona ka muhiimsan aniga hadda gudoomiyaha arrimaha gudaha iyo xuduudaha sooymaha erihid dowlad goboleed Kirshabeelle aan qaabilsanahay. Gobolka Banaadir dadka ku sugan haddii in la badiyo laga rabo in dowlad goboleed laga heshiiyo kadib lagala tashto ilaa dowlad goboleedka Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, Afgooy waa degmo ka tirsan Shabeellada Hoose, in dadkii la waco oo baarlamaankoodii la waco ama madaxweynayaashoodii la waco oo dadkii deegaanka dowlad goboleedkaas laga dhacdhacsiiyo oo dadka afti la weydiiyo ayaa gobolkan meeshaan ku darsan la weydiin karaa. Waana wax weyn u baahan in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo, ma ahan in gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo wax goosan kara wax sharaf ma.
Geella wuxuu leeyahay talo shaqsi ama soo jeedin shaqsi keliya maahane, waxay u baahan tahay in talada la ballaariyo.
Dowladda dhexe ayaa dalka ka mas-uula, haddii dabcan ayaga codkooda ama ogolaanshahooda ay noqotana mid waa qaadanaynaa xildhibaanka siduu sheegay in macnaha baarlamaanteer laga dhigo wixii baarlamaanka la marsiiyo, laakiin marnaba ma hurayso caasimadda in la ballaariyo. Haddii ay macquul tahayna in lagu daro meesha la yiraahdo Afgooye iyo Balcad, waa wax loo baahan yahay. Maxaa yeelay dhulkaas waa dhul iska bannaan, dhulka u dhexeeyo dhan in la deegaanayo u baahan yahay, dadka degan inay waxbarasho ka helaan, caafimaad inay ka helaan. Dabcan sidaa ka warqabta hadda qofkii Afgooye wax ku noqdo kaleeto Xamara loo soo qaadaa, Balcad oo kaleeto isbitaal ma lahayn hadda laga dhisaay Xamara loo qaadaa. Marka maxaa diidaya ayagi inay Xamar ka mid noqdaan, helaan wixii 17 degmo ama 12 degmo ee magaalada Muqdisho ku taalo inay ka mid noqdaan wixii haystaan oo kale ay helaan, maxaa diidaya?
Xildhibaan Geelle, wadanka federaalism qaata dowlad goboleedyada wadanka ka jira ayaana aan federaalismka madaxweynaha looga sameeyay gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mas-uulka. Haddii xataa in arintaas lagu dhawaaqo la rabo, waa arin in dastuurka qabyo qoraalka la dhameystiro, waa arin dastuurka inta la fiiriyo, dadka cod aftiya la weydiiyo kadibna lagu dari karo meel gobol gale ama degmo kale caasimada lagu ballaari karo. Laakiin hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu u egyahay, wuxuu rabaa in dowlad goboleedyada iyo awal iska hor keena iyo dowladda dhexe si uu yiraahdo awal xaalad ayadu meel Qatar iska marayso inuu yiraahdo maanta Afgooye waxa kamid tahay Xamar, Xamar la geeyay Balcadna Xamar kamid tahay inuu yiraahdo waxaan moodaa siyaasad kale inuu adeegsanaa wax kale meesha ku jiraan.
Sandool, waxaa jirtay caqabado taagnaa oo ahayd in maqaamka Muqdisho la raadiyo. Mar haddii degmooyin kale lagu daro aad leedahay maqaamka Muqdisho, ma suurtagal ma tahay marka degmooyinka lagu daro xitaa in rajo ay dadku yeelanayaan in Muqdisho ay maqaam yeelato?
Aad iyo aad muhiim ugu tahay. Maxaa yeelay haddii Afgooye hadda ay kamid noqoto Muqdisho ama Balcad ay kamid noqoto Muqdisho, maqaamku waa meeshiisa, laakiin hal la magaaleeyo wax dhulka u dhexeeyo ama dhulka ka sokeeyo Muqdisho iyo Afgooye u dhexeeyo, dadka hal la deegaameeyo dadkaasi dad magaalada Muqdisho kamida ama degmooyinka Muqdisho kamida ha laga dhigo, sida macnaha dabcan hadda ka warqabto caasimada Addis Ababa oo kaleeto dhulkan Oromiya lagu ballaariyey, degmadan u dhowdo tuuladan u dhowdo ama degmadan u dhowo kaleeto ee la yiraahdo Hawaasa Kanama oo kaleeto, Hawaasa waxaa la yiraahdo lagu daro Addis Ababa. Maxay la caasimada Addis Ababa waa in la ballaariyaa halay maadaama dadkeeda ay farbadiin. Maxaa noo diida marka annaga dowladaha jaarkeena ah heerkay gaareen ama meelahay higsanayeen oo kale inaan higsano inaan caasimada annaga aan ballaarino, in macnaha muraayadii Soomaaliya waa caasimada magaalada Muqdisho, in ay noqoto meel lagu dayda ayada laftigeedu, in ay macnaha Balcad iyo Afgooye iyo inta ka sokeysaba magaalada Muqdisho ay ku xiranto dadkeeda, ninka maanta ku nool lambar 4 iyo ninka ku nool Balcad inay waxbarashada isku si u gaarto, caafimaadka isku si u gaaro, dadku ilaa dhulka hadda waa gara kartaa magaalada Muqdisho, guryaha heerkay gaarsiisan yihiin, maanta waqtiga lagu jiro waa dareemi kartaa. Laakiin markii dhulka lagu fido oo dhulka la gaarsiiyo oo la deegaamayo wax walba la helo, waxay noqonaysaa in macnaha dadkaasi xataa ay u sahlanaato dhulkan hadda laysku haysto maxkamadan waxaa laga dabuureega koleto inaysan suurto gelin dhulkii la wada degay dadkii ku filnaado, maqaamkuna waa meeshiisa, maalintii taa ay hirgashana tanna waa loo soo laaban karaa, wax dhiba malaha.
Anaga maxaa diidi inaan magaalayn anagu Shabeellaha inaan magaalayn wax diidi karaa ma jiraan, oon gaarsiino cool arfiid Shabeellaha hoose koonfur galbeedna ay keento celasha biyaha ay ku keento wax diidi karaa ma jiraan. Marka in magaalada caasimadii intuu soo ballaarina na dadweynaha meesha 18 gobol Soomaaliya waxay aad 18 gobol wax gobollo kale wax ku darsaday oo magacaabay dowlad goboleedyada gobol ilaa hadda cid gobol kale ku dartay ma jirto. waxaasintaas loo sameynayna waxa waa wax dastuurka qaranka ku qoran oo wax rabeen parliamentary Soomaa barnaamijka Soomaaliya la marsiiyo dowlad goboleedka madaxweynaha dowlad goboleedka intuu wax kala isku habaysto sidaada Puntland iyo Soomaaliland iyo kala gobollada iska magacowday laakiin wax dastuurka Soomaaliya ku qoran ma waa Soomaaliya 18 gobollo Soomaaliya 18 gobollo Soomaaliya waa wax dastuurka ku qoran waxa bedeli karo in baarlamaanka Soomaaliya dastuurka wax laga bedelo halkaas laga keenay bedeli karo laakiin ma inta uu yiro gobartoro gobol inta istigiisa inuu yiraado shabeelada balcad iyo afgu waxaan ku darnay boqolka banaadir max macnaa weyn sameeyso hadii xataa idacsin lagu daro waa in la gudiyo laga bixiyo waa in la tashi shirar waaweyn la qabto waa in dadka bulshada la isugu yeero waa in dadka afti la weydiimo ku darsan ma adiga kaartii mise inta arisina walaal dadka laakiin magaalada ka dhigina waa magaalayna anaga balcad waa balcadan weyni karnaa waxaan gaarsi karnaa balcadan anaga weydiin karnaa san waxaan gaarsi karnaa shil yiraado waxaan gaarsi karnaa wax la yiraado cel arfiidan gaarsi karnaa balcad
xildhibaanka tiisan aan u yeelayaa hadii uu yiri engineer Yuso in waxaan ballaarinayaa caasimadda magaalada Muqdisho maqaamka Soomaaliya muraayid Soomaaliya ballaarinayaa hadduu yiraado afgooyi balcadan ku soo diray asiga maxaa u diiday in badan reer hiiraan waxay lahaayeen hiiraan laba gobol laga dhigo hiiraan 6 gobol oo ahaa 8 gobol oo ahaa haddana 18 gobol Soomaaliya waa maxaa u diiday markuu uu yiriiso uu Muqdisho ballaarsado inuu asigana hiiraan laba gobol oo ka dhigto saas ay ku noqoto macnaha in dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaga laftigooda 3 gobol ay ku noqdaan in ayaga laftigooda taa maxaa u diiday in macnaha ay ballaarsadaha yiriiso
ballaarsado waxa asbuu Hirshabeelle in laba loo dhigo waa u dhigantaa in baarlamaanka la marsiino waa qoranto maxaa madaxweynihii hore Hirshabeelle ku dhawaaqay shabeelada sare baarlamaankeena marsiino oo arintaas ka shaqeynayna shaqada baarlamaanka dhex socota laakiin in waa lagu soo koray ma ka timid baashii nin aan wax taagan laga soo jiray
waa la ninkeeda kacsado maxaa ku dilay taada inaa kacsato engineer Riiso runtii waxaan leenahay wax badan oo ama taabid oo san qabannin ama dhagax tuur oo san qabannin ama tarsan oo san qabannin ee dadka asiga ka horreey aysan ku fikirin oo ku fikiray waa wax loo baahan yahay in Muqdisho la magaaleeyo in la weyneeyo in dadka dhulka degan maanta balcad iyo u dhaxay magaalada Muqdisho dhulkooda inuu qiimo yeesho in dabaqyo laga dhiso in isbitaal laga dhiso ninka afgooye degan dhulkiisa inuu noqdo dhul wax ku oola oo asiga laftigiisa wuxuu maanta shan sano ay noqoto hadda halka ay ka yihiin goofaf annaga hiiraan adigoo kale in labaydan Hirshabeelle loo soo noqdo oo laba gobol laga dhigo tuulooyinkooda degmooyin loo bedelo adinka taasaan laga rabaa tan inay yiriiso u dhaaftaan tan adinka aw wadataan
warkaan kale helayna dadkor madaxweynihii hore oo Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la waxay yidhi kaaraan degmada kaaraan waxay ka tirsan tahay Hirshabeelle dhaxdhaxadin erki dib waraan ugu laxnaan inta nagu jirto hadda xumaan ninkan xulee af balcad af xamar ka tirsan markuu leey waxa xumaan nin xilki laga qaadi rabo socdo inuu dadka kacdoon ku sameeyna ama wax weyn ku maaha meesha ku jira maaha in kacdoon sameeyna oo dadkii kicina ama shabeelada hoose ama shabeelada dhaxda dadka joogo nin kicina uu egyahay oo in xilka laga qaadi rabo markuu ku rafanaa meesha
sandal
xildhibaanka waxaan dhihi lahayn adiga ka fikir udood udaday u maqnaaw gobolka Hiiraan sidii laba gobol looga dhigi lahaa sidii tuulooyinkiisa degmo loogu bedel lahaa sida hadda ka dhawaajisay in Puntland iyo Soomaaliland iyo ayadoo 18 gobol Soomaaliya kamid yihiin iyey haddana waxay ku tilaabsadeen inay maroodi jeex iyo dad marayn iyo ay sameeyaan ama karkar ay sameeyaan maxaa marka adiga ku diidinaa Hiiraan waxyaabaha oo kale aad u labaxdan ama shabeelada dhexa sida oo kale aad u keentaan engineer Riiso waxaan leen waa soo dhaweeyneena waxaan leenahay go'aankaaga oo kugu taageersanahay hor ugu soco dadkuna waa inay dhulkooda qiimo u helaan dadka balcad degan iyo dadka afgooye degan waa inay isbitaal iyo waxbarasho ay helaan kana mid noqdaan caasimadda magaalada Muqdisho
waad mahadsantihiin waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan ku kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo
waagaa dhegeystayaal dhaqanay aad buu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban in la socodsiinaya haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin laba gabdhood oo Soomaali ah oo labadaba u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Waa Naciima Maxamed Faarax oo u ordaysa inay xubin ka noqoto golaha deegaanka ee xaafadda Etobicoke North laanta koowaad ee magaalada Toronto, iyo Deeqo Maxamed Barre oo iyadana u ordaysa golaha deegaanka ee xaafadda York South Weston laanta shanaad. Doorashooyinkan ayaa dhici doona 22-ka bishan Oktoobar. labadiinaba ku soo dhawaada Deeqo iyo Naciimo, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciimo. Naciimo, muddo intee le'eg ayaad horta joogtaa dalka Kanada?
Abbaaye, anigu 3 sano jira imaaday. Waxaa kusoo degay meesha Dixon la dhaho. Waxaa deganaa adag ilaa markaa 10 years old deganaa anigu 10 sano jiro. Hadda waxaa deganahay Etobicoke North, over 20 years Etobicoke North baa deganahay.
Waa tahay Deeqo?
Aniga waxaa imid 1996 magaalada Toronto. Waxaana kusoo degay centralka oo Toronto ama downtownka. Kabacdi waa kasoo gurna hadda xaafada aan ka tirsamay ayaan kabacdi deganaa muddo 15 sanadood ah.
Waa tahay labadiinaba sida muuqata muddo dheer baad dalka deganaydeen. Maxaa idinku dhaliyey inaad u tartantaan siyaasadii dalka? Kolley kursigan waa kursi siyaasadeed aad u tartamaysaan, marka inaad siyaasadii dalka aad kaalin ku yeelataan, gaar ahaan magaalada Toronto oo ah magaalo aad u weyn. Waxaan ku bilaabaya mar kale Deeqo.
Waxaa igu kalifay inaan u tartamo xilkan deegaanka bulshada ee magaalada Toronto. Siday abaaye ka dhawaajisaba waxaan deganaa muddo 22 sanadood. Markii aan arkay dadkayga baahida ay qabaan, community activistana waa ahaa dadka u shaqeeya. Markaan arkay dadkayga baahida ay u qabaan dhinaca deegaanka, ayaa waxaa erwaa waqtiga u istaagle siiba dadkeena waaweyn iyo dhalinyaradeena. Dhalinyaradeena umaan way baatood ku dhibaataysa magaaladatan aan deganahay, meesha la xaafada aan ka ordaayo iyo xaafada Naciimo ka ordaysaba waa meelaha aada deegaankeena ugu badan yahay.
Waa gartay. Marka waxaan rabaa dadku waxay isweydiin karaan, maxaa laba gabdhood oo Soomaali ah oo haddana hal magaalo wada degan, maxaa markiiba dhiirigelinta intaas la egsiiyey? Maxaa idin dhiirigeliyey inaad u orodaan maamulkii deegaankiina?
Abbaayo, sida abbaaye Deeqo dhahda camal waaye, dhibaato badanaa dadka haystaan waxaa waaye marka la dhaho yaa xabiska ugu badan, waxaa lagu dhahaa waa African Canadian, runta dili sheegaa Soomaada ugu badan, anaka we are the largest continental African population. Wixi iskoolada laga ceyriyo waxay u badan yihiin ilmaha Soomaalida. Shaqada aan ayko jaamacadna meesa 73% aregana aniga haddakan u tartamayo ma haysaan shaqo. Haddee shaqa haysaan waxaa waaye saxa maalina, waxaa loo baahan yahay qof oo u doodi kara dadka oo haddana fahamsan. Ani 2 sano silig la joogay oo la intern gareynayay, isma badanaa meeshaan ka socoto. Ayagoo xaafada Soomaalida ku badan yihiin Etobicoke North ma la siyaasaa. Hataa waxay jirtaa immigrant population kata oo visible minorities waxaanaana over 70% iyo shaqaalaha inta u badan working class la dhaho. Ayakana waa la attackinaya wageskooda. Hataa waxaa loo diid inaan shilin hataa loo korsaar oo loogu badiyo lacagtooda 15 loo diid hataa in loogu dhigo. Soo waxaan oo dhan markaa arkay waxaa dhahay intaa iska xanaaq lahay wax ma loo tarays xanaaq inaa processes dana waayo oo ilmihii hataa kuu soo koray inaasun in loo doodaayo because that electric generation yash qayb civil rights waxaa arkin dadku u doodi jiray. Anakana waa markiina waaye haddasaan ani Deeqo iyo dadkii oo aniga Deeqo camalho inay u doodaan dadkoodu.
Haya Deeqo, dhibaatadaas aad ay ka dhawaajisay Naciimo oo ujeedo isku midana sida muuqata waad leedihiin oo waxaa idin kiciyey baahidii meesha taagneyd, adiga waxyaabaha ku kiciyey ee kugu dhiirageliyey inaad xilkan u orodo oo deegaankii deegaankaagii meeshii xafiiskii looga talinayay inaad fariisato qayb ka noqoto dadkii go'aanka ka gaaray, maxaa adigana kugu dhiirageliyey? Waxa ku soo kiciyey maxay yihiin?
Sida abaayadu sheegtaba Naciimo ka dhawaajisaba waxa waa runteed qofka xaafadaha aan degana oo annaga u badannahay shaqooyinkeeda annaga ayaa xaq u leh, mana helno dadkeenana hadda wax waaye ma u kacaan sababta waxayna dhahaan qofka miiska wax lagu qaybsanaya qofka joogin wuxuu noqdaa cunada la cunaayo, cunada la dalbanayo ayuu kamid noqdaa. Marka shaqooyinka waxay ka yimaadaan waxaa ka yimaadaan deegaanka bulshada waaye. Markay siliga shaqooyinka laga soo qaado xaafada dadka degan ee xaqa u leeyihin markii la siin lahaa lama siiye dadka yimaada oo meelaha kale oo ka yimaada ayaa qaataan shaqadii ilmaheenne. Marka ilmaheenne markay iskooladii soo dhameeyaan guryaha ayay joogaan sababtoo ah shaqa ma ka helayaan, xaafadii xaqa ku lahaayeenna xaqoodii lagama siinayo. Marka annaga waa aragna waana soo martay markii dadka naga dambeeyay ugu dhicin ilmaheedana iyo ilmaha dhalan doonana iyo kuwii hadda soo korayna inaan roomooda u noqono dad example ay fiirsadaan. War hadday Deeqay Naciimaha usoo dhargashteen inay soo istaagaan iyagoo gabdho Soomaaliyeeda oo waddankan ku dhalan oo ku koray ay yiraahdeen وكنا واستاجينا حقوقنا بدكنا وحقوق المقنسة بالجلين وحانا لا نحيد إننا وإن البراء إننا نقضان ليبر إننا يدد حكومي كران إننا يدد أي وحلقة يبسان كران تاس أيا نوصي لالسايف إننا بدكنا أكسان بالمقنة
waatahay in marka waxa tirmiiska wax lagu qaybsanayo haddii joogin waxaad noqonaysaa cuntadii la dalbanaayo waa aad baan uga helay
marka you are not part of the man
marka waxaan rabaa marka inaan u soo noqdo rajada aad ka qabtaan in aad kuraastan aad u ordaysaan aad heshaan intaabay la eegtahay naciimo kore
abaayo ilaahay ee gacantiisa wax ku jirta moqtaadi arayneen masadnaayeen laakiin meeshaan waa meela u badan nahay anaka Ethiopia North especially Somalia haday haato African Canadian dil dahay visible minority also but by working class the shaqaalaha oo paycheck to paycheck kuno aada u badan nahay we are the majority ala taha laakiin waxa loo baahan yahay inay niyada naga jabin aan soo baxno dadka qaar badan niyada xoogaa ka jabin and municipal election kan waxa way the voter turnout so la baahan ka soo baxay aad u yirihiin waxa loo baahan yahay daran inaa shaqala la xubto badana hadaa ilmeen shaqo u helayna hadii la rabo in school ka taa investment fiican la siiyo waxbarashada inay soo baxaan way rajada aad aad u rajo qabna
dadka way niyad jabsan yihiin ba tiray maxaa dadka niyad jabinaya
abaayo dadka ma kala hadlo waxa maqaynaa for example ilmeen iska xiray waxa ku dhahay maxaa isbedelay laakiin ani daaqo waxa way manihiin typical politician anaka meeshan waa ku soo korne waxaan taakaalin waa waxna taabtay adeetaada oo paycheck to paycheck loo noqonay adeetaada ilmaha oo la soo qorna laiska dilaayo la xiraayo iskoolka laga ceyrinayo waalidkeena aragnaay ku soomaaliya kasoo orday oo haddana dhibaatadaas ay weli ku jiraan waxaa waaye waxaa anaka oo experience a u leenahay waxaan soo waxaa waaye wax aan niyad ugu dagaalan waa u dagaalanaa dadka niyad ahaan
waa tahay deeq adigan rajadaada ka waran
wallaahi alxamdulilah rajadeen caaday u fiican tahay dadka xaafada degan aan ka tartamayo soomaali iyo dadka kale oo degan oo shaqaalaha ahba intaba way ku faraxsan yihiin especially dadka u badan oo madow iyo talyaani iyo ah talyaanigo sababto ah soddonki sano ugu dambeysay dadka meesha degaankaas haystay degmadaas waxba maysan u qabanin marka dadkii niyadda ayay ka jabeen marka waxay leeyihiin waxa rabnaa wax isbeddel ah iyagoo isbeddelkaas ay jirto haddana dadka oo idinna way baraarugsan yihiin maadaama dad badan ay tartamayaan waxay leeyihiin waa waqtigan inaan ka faa'iidaysan maadaama gabar ay noo soo istaagto ayna rabto in xuquuqda ilmaheena ay noo soo dhiciso waxaan kugu saacideynaynaa inaa maadaama aa taha qof u taagan xuquuqda aadan raadinaynin jago iyo magac iyo dhibka kusoo maray ama dhibka aa waddankan kala kulanta ku taabanayo ilmaheennana
marka in howshan oo kale loo ordo waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dad idin dhinac orda oo idin caawiyaad u baahantiin intaas ma haysataan nicimo
abaay waa haysanaa haddeertaan waxaa waaye haddaa aragti sida lixdinkii oo kaleeta camal dadkii oo wax bedel civil rights waxay u badanaayeen dadka dhalinyarta adeertaada soomaali fitiyo adeertaada maraykanka adeertaada canada dhalinyarta waay wax oo isbedelay oo dadka kiciyey adeertaana communitygeena especially youthkii dadkii yarka iyo dadkii shaqaalaha aad ee noo supportgeyno yani deeqo aniga hadeertaa shaqaalaha oo xaafaday a igu qasbataa oo dhahay naciim waa ku garab taaganahay noo dood waana kugu kalsoonnahay
haya deeqo dhinacaaga yaa ku taageeraya yaa garab kaaga taagan dhaqaale hadday noqoto waqti hadday noqoto danahaagii kale kulley waa inaad baajisaa marka intaasoo howla ee ku hor taalla yaa kugu garab taagan
alxamdulilah wallaahi soomaali weyn oo dhan igu garab taagan hadday fundrace noqoto hadday noqoto in guryaha nalala garaaco meeshaan ma aha in la odayaal iyo dada iska kaa dooranayan waa albaab walba oo ku yaala magaaladaas oo gob xaafadda aa ka tirtamaysa inaa garaacid waa ilaa 100 qoys waaye marka albaab walba inaa garaacdid waaye marka albaabada dadkeena aan garaaco waxaan u sheegaa ilmaha yararka igu waca waxaan irahdaa aniga haddaan kursigan aana helin adinka inaa usoo istaagtiin ayaan rabaa marka alxamdulilah dhaqaalaha haddaan usoo noqdo dhaqaale alxamdulilah dadkeena fadhaysay noo suubiyeen wayna garab istaageen xafiiska waa igugu yimaadaan wixii dhaqaala qof walba wuxuu soo gartuu keenaa dadaa cunno keena dadaa keena biyaha lacagaayo dadaa waxay keenaan lacag jeegan shirkadaha u shaqeeyaan dadaas waxay noo weydiiyaan lacag inayna siiyaan oo noogaga keena jeegan marka alxamdulilah anaga hadda haddaan fiiriyo 7 sano lasoo dhaafay iyo maanta waxaan joognaa meelo kala duwan siday ogtahayn magaalada aan degannaha waxaa kasoo baxay 2 xildhibaan mid kamida uu weliba u yahay federaalka uuna sii yahay uu wasiir noo noqday taas oo sumcaddeena kor usoo qaaday
marka aan gabagabada u imaado sida muuqata doorashadii wax yaraa ka dhiman oo bishii baa lagu guda jiraa 24 markay doorashada dhacayso 22 marka bal rajada aad qabtaan inaad labadiinaba soo baxdaan nicima si kooban rajada aad qabtid
si kooban wax kasta ilaahay gacanta ku jirta laakiin waa daalanaa waa rajo weynna waa qabnaa oo aada u badan
daaqo
waa siday nicima sheegta wax walba wixii dadka qof kastoo isku tag wax kuma sii kara ilaa ma ilaahay subxaana watacaala ku qadaro laakiin dadaalkeena iyo rajadeena waa 90% waa dhihi karaa haddii ilaahay noo qadaro insha allah waa helayna
laakiin adinka dadaal idinkuma yara
annaga dadaal inaguma yara garbeena taagana dadaal kuma yara qof 3 kuu waca qof baabka kuu garaaca ilaa hadinki alxamdulilah
aniga waaba xabeebsada saa wehelahay oo dadku u dooday
waa tahay waad mahadsantihiin Naciimo iyo Deeqo labadiinna waxaa idiin rajaynayaa guul waxaan isku soo noqon doonaa haddii ilaahayd maalinta aad guuleysataan la gaaro xilliga natiijada lagu dhawaaqo dhammaadka bishan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahaayeen Naciima Maxamed Faarax oo ordaysa inuu xubin ka noqoto golaha deegaanka ee xaafadda Ethiopic North laanta koowaad ee magaalada Toronto iyo Deeqa Maxamed Barre oo iyadana u ordaysa golaha deegaanka ee xaafadda York South Western laanta shanaad intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashi ibraahim aadan ayaan la socosinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa heesta heshiis iyo fanaanka cabduqaadir shigshig
taasi heshiis iyo waliba fanaanka cabdiqaadir shigshig ayaa dhegaystayaal gebagabo oo idaacaddayadii fiidnimo waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuuc ayaa guud ahaan baada v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.